Три актуальные пытания.
Три пункты глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Зараз у эфире специальная передача памяти Ніла Гілевича. Ніл и Нёман белорусской литературы. Ля микрофона Ян Максимюк.
На этом тыдні памёр Ніл Гілевіч, апошні з беларускіх літаратараў, які меў званне народнага паэта Беларусі. Для мяне смерць Ніла Гілевіча ці не апошні акорд той эпохі ў беларускай літаратуры, калі ўлады краіны ставіліся да народных паэтаў у прыватнасці і да ўсёй літаратуры ў агульнасці, як да справы, якая вельмі патрэбная дзяржаве. Так было цягам амаль усёй эпохі беларускай савецкай літаратуры, у якой ўлада дбала про тое, скажем так, каб праецыраваць на грамадства вобраз пісьменніка як інжынера чалавечых душ ці уладара думак. Сёння ўжо банальна гучыць сцвярджэнне, што ад часу, калі Ніл Гілевіч атрымаў званне народнага паэта Беларусі, а было гэта ў 1991 годзе, адносіны ўлады да літаратуры і літаратараў моцна змяніліся. Але, по-моему, при нагоде смерти поэта варта нам еще раз задуматься, чему гэтые относины изменились и чему литература раптом стратила тую высокую политично-громадскую позицию, якую она имела у советский час. У студии со мною Яном Максимюком мои коллеги Алена Тиханович и Сергей Дубовец. Гэта людзі з пакалення, якое добра помніць тую эпоху, у якой Ніл Гілевіч быў адным з самых уплывовых і вядомых людзей у беларускай літаратуры і культуры, ну і, зразумела, яшчэ лепш помняць тую наступную эпоху, у якой ён, як быццам, кануў у забыццё. Чаму Ніл Гілевіч апошнія гады свайго жыцця быў вымушаны выдаваць свой 23-томны збор твораў самастойна за грошы з уласнай пенсіі і мізэрным тыражом? Паводле ягоных жа словаў, паасобныя тамы выходзілі накладам усяго па 50 экземпляраў. Значыць, тое, што ён напісаў, засталося цалкам у той першай эпосе і не мае ўжо наўпроставага дачынення да нашага часу. Сергей, я звяртаюся да Сергея Дубаўца. Што вы думаеце пра гэтую сітуацыю з творчасцю Ніла Гілевіча?
Я думаю, что место литературы изменилось во всех былых советских республиках, сегодня незалежных краинах. И там, где взяли курс на цивилизованное житие, там держава глядит на таленты, на письменников, как на важный элемент своего имиджа в свете. А нации глядят, как на элемент своей постоянной актуализации. А грамадство, социумы глядят на их, как на то, что дает им махчимость, кажучи словами Янки Купалы, не быть скотом. Нездарма у нас гэты Купала у верш раптом стал таким популярным в выконании гурта Ляпис Трубяцки. Бо грамадство у незалежной Беларуси не склалося. Держава не дае ему скластися, змагаючися с демократией и правами человека. То самое отбывается и с нацией. У нас у Беларуси яе ніяк не перасадзяць, вобразна кажучы, з гаршка на падваконні ў адкрыты грунт, бо дзяржава гэтага грунту не дае. Наклад 50 асобнікаў зусім не значыць, што Гілевіч не запатрабаваны. Як і наклад 300 асобнікаў моднага пісьменніка Бахарэвіча зусім не значыць, што ён не модны. Яны і запатрабаваныя, і модныя, але утрымліваюцца ў выглядзе жывой расады на падваконні. Пересадите их у открытый грунт, и отрымаете, отповедно, 50 и 30 тысяч, как было с Короткевичем у 80-е годы минулого стагодия. И как это отбывается у цивилизованных краинах и державах. Мы помним знакомитую крылатую фразу про то, что фразу керовника Беларуси про то, что я свой народ за цивилизованным светом не поведу. У гэтым галоўная прычына таго, што Гілевіч выдаецца мізэрным накладам за свае грошы, а тысячы і тысячы людзей прыходзяць на развітанне з ім, узгадваюць на памяць ягоныя вершы, яго самога і гаворыць мноства цёплых словаў.
Алена, вам, па сутнасці, тое самае пытанне адносна пісьменніцкага лёсу Ніла Гілевіча, але я гэтае пытанне крыху перафармулюю, каб завостріць яго. Ён апошні народны паэт, які насіў гэтае званне, прыдуманае яшчэ ў савецкую эпоху. Як вы думаеце, гэтае савецкае паходжанне звання дэвальвала яго нейкім чынам?
Ну давайте я згадаем яшчэ іншыя званні, якія таксама былі створаныя ў савецкую эпоху. Ну вось быў герой Савецкага Саюза, быў герой сацыялістычнай працы. Вось калі мы цяпер паглядзім у гэтым кантэксце, ну няма, яны растварыліся як прах, як попел, няма кантэксту для гэтых званняў. А калі ўсё-такі взяць народны паэт, давайте паставім у шэраг, ну вот якія нам яшчэ выразы у галаву прыходзяць: народны герой, народны характар, народны касцюм, народная песня, то вось у гэтым сэнсе змест ён застаецца. Калі мы паглядзім спіс народных паэтаў ад 25 года, калі першым народным паэтам стаў Янка Купала, а потым імёны Колас, Броўка, Куляшоў, Танк, Панчанка, Барадулін, Гілевіч, то бачыце, усе гэтыя імёны ў десятку. Мы не можам сказаць, што нехта быў недастойны. Так што і ў сэнсе народны паэт, у сэнсе вось гэтай такой фразэмы, і ў сэнсе таго, хто атрымаў гэтае званне, хто стаяў у гэтым шэрагу, я думаю, вось тут якраз гэтай дэвальвацыі не адбылося. Частка яго жыцця і з гэтым званнем адбылася, калі ён быў яшчэ наменклатурным чалавекам, калі ў яго былі некія функцыі, пасады, а потым ён стаў чалавек, можна сказаць, што літаратурным апанентам, ён перайшоў у пазіцыю, так што ён народны паэт, які зведаў, які насіў і лаўровы вянок, і вянок цярновы.
А наш калега Міхась Скобла напісаў у сваім блогу на сайце Радіо Свабода, што калі ў сярэдзіне 1980-х гадоў быў апублікаваны раман у вершах «Родныя дзеці» Ніла Гірэвіча, у друку так і не з'явілася ніводнай рэцэнзіі на гэтую кнігу. Так напісаў Міхась Скобла, але вось мая калега, прысутная ў студіі, Аліна Ціхановіч, кажа, што гэта не зусім так. Калі з'явілася згаданая кніга Ніла Гілевіча, водгук на яе напісала і апублікавала яна. Аліна, ці не прыгадалі б, як гэта адбылося? Кніга вам спадабалася, ці вы проста атрымалі такое журналісцкае заданне?
Ну, гэта быў той час, калі я, як маладая журналістка, прыйшла працаваць у беларускую газету «Звязда» ў аддзел культуры. І, ну, Менск, Дзяржынск, там быў мой родны дом, я часта брала нейкую кніжку ў дарогу, у электрычцы чытала яе. От той час мне патрапілася кніжка «Родныя дзеці». Я з такім захапленнем яе пачытала за, відаць, туды-назад дарогу. І, ну, я не была літаратурным крытыкам, але я настолькі захапіла, што я напісала вось проста як аўтар, як журналіст, сваю рэцэнзію. Я, на жаль, гэтую выразку не маю, але я памятаю, што я пісала. Вось гэта штосьці ўзроўню новай зямлі. Гэта тэкст, які беларусы павінны растрэсці, расцягнуць на кавалкі, на цытаты, павінны яго цытаваць і так далей. Я казала, што гэты твор на ўзроўні новай зямлі. А ведаеце, што цікава? Я ведаю, што гэтую рэцэнзію прачытаў Ніл Гілевіч. І была такая сітуацыя, была нейкая вечарынка ў доме літаратара. Я зноў прыйшла як малады журналіст, і што вы думаеце? Ніл Гілевіч падыходзіць да мяне і запрашае на танец. Што гэта было? Не то вальс, не то полька. Ён так ухапіў мяне, ну так просто, і сказаў мне: так, я чытаў вашу рэцэнзію, але яна была адзінай. Я думаю, што сапраўды, не то што я не заўважу, што мала ці я была нейкі невядомы чалавек, крытык, але ён, відаць, чакаў нейкай шырэйшай рэакцыі, ён чакаў, што з гэтага стане падзея. А на жаль, не сталася падзея з выхаду «Родных дзяцей».
Вось падзеі не было, як бы скажам, у літаратурным друку. А што вы можаце сказаць вось пра рэакцыю так званых звычайных чытачоў? Ці фактычна сустракаліся вам чытачы, якія цытавалі гэты раман?
Справа ў тым, што вось зусім нядаўна на нашым сайце з'явілася, па-моему, 20 фактаў пра Ніла Гілевіча. Аўтар гэтай рубрыкі згадвае, што ён, будучы ў Давідгарадку, сустрэў нейкага вясёлага паштальёна, які ехаў на велосіпедзе і ні з таго, ні з сяго стаў цытаваць словы Ніла Гілевіча. Якраз з гэтых «Родных дзяцей» сказаў таксама: для мяне на ўзроўні дзве паэмы «Новая зямля» і «Родныя дзеці».
Гэта, дарэчы, адна з загадак, якія застаюцца пасля Ніла Гілевіча. Чаму «Родныя дзеці», якія, і я таксама з гэтым пагаджуся, сустракаў, што іх чыталі, іх цытуюць, але чаму яны не ўвайшлі ў корпус такой літаратуры?
Так, не сталі літаратурнай падзеяй, а не сталі хрэстаматыйным творам. Ну, вось паглядзіце, гэта ж проста гімн. Гімн такі гілевічаўскі варыянт гімну. «Мой край, мой рай бульбяна-жытны, зеленадолы залаты, як спеў матулі старажытны, як песня любай малады». Так што сапраўды гэта для мяне, як бы, скажам так, другая серыя новай зямлі. Толькі ў іншы час, это 70-80-е гады, калі коласаўскія героі марылі пра тое, як купіць зямлю, прыдбаць свой кут, то гэтыя героі ўжо даўным-даўно з'ехалі, забыліся, адракліся той зямлі, а адбываецца іншы працэс, працэс такога балючага вяртання, калі яны толькі прыязджаюць адведаць сваіх бацькоў і вот некія такія настальгічныя пачуцці ў сувязі з гэтым зведаюць.
Вось я слухаю, Алена, вашы захопленыя словы, і мне сабе падумалася, а ці паправіла б сітуацыю долю менавіта гэтага твору, калі б, скажам, зараз перавыдаць твор з дыхтоўнымі малюнкамі, з часам выдаецца новая зямля, ці можа яшчэ час не надышоў, можа яшчэ не надышоў той час, калі людзі яшчэ не настальгуюць па 70-х гадах, можа яшчэ трэба некалькі гадоў пачакаць і, то, і той твор прамовіць тады на поўніцу.
Не, я чаму не надышоў? Я цалкам актуальны. Калі я не памыляюся, было два выданні. А яшчэ адна рэч была. Я думаю, што і Ніл Гілевіч гэтага вельмі хацеў. Ён хацеў, каб гэта был або фільм, або, скажам, некі спектакль. Гэта б магло ўдыхнуць іншае новае дыханне. Гілевіч казаў, што на радыё быў некі такі радыёспектакль цудоўна, з музыкай на розныя акторскія галасы было, але не так часта яго круцілі і проста таксама як бы упала ў забыццё. Але тое, што гэты твор можа бы выдадзены хоць сёння, хоць заўтра на 100% і знойдзе свайго чытача.
Тут мы бачым, што гэтыя родныя дзеці ўсё яшчэ чакаюць свайго адкрыцця беларускім чытачом. Пытанне ў сувязі з гэтым такое. Наколькі статус такога пісьменніка, як Ніл Гілевіч у савецкі час, вызначала ягоная творчасць і, скажам так, ягоны інтэлектуальны воблік, а наколькі сістэма літаратурнага жыцця са сваімі строга акрэсленымі правіламі, звычаямі, рытуаламі і прывілеямі?
Я згадваю гэтыя часы і магу сказаць, што, на маю думку, абсолютно першаступенной причиной была особа того, кто керует союзом письменников, потому что мы на этой посаде бачили разных людей, и абсолютно менялся и стиль працы, и активность, и вага присутности союзу письменников, литературы в громадском житті. Это завсёды залежало от особы керовника. Ну, и мы ж ведаем Ніла Гілевіча, что это такий человек завсёды центровы, он завсёды у самой гушчыні всіх і проблем, і клопотов, а нават і інтриг всяких, і конфліктов, і он не цураўся гэта, не замыкаўся, як тыя людзі, як тыя пісьменнікі, якія і знакамітыя, якія стараліся як бы не удзельнічаць у вось гэтым актыўным, ну цяпер бы сказалі тусовачным, а тады можна сказаць от саюзным, саюз пісьменніцкім жыцці. І в гэтым сэнсе все вызначала яго на асоб. И про ролю державы мы уже говорили, что держава по-иншему относилась до литературы. Правда, там были причины и такие, так бы мовить, несучасные, потому что литература, письменник был, как там, боевые отрядцы, что партии, и, отповедно, первый секретарь ЦК КПБ был первой особой у республики, а первый секретарь Союза письменников был первой особой у литературы. И сегодня просто мы трошки по-іншому глядзім на все гэтыя рэчы, бо сышлі вось гэтыя савецкія канатацыі, зусім по-іншому гучаць словы народны пісьменнік, зусім по-іншому увогуле ў Беларусі гучаць слова пісьменнік і месца іншае займае. І все гэта ўжо ніякім чынам не афарбаванае ні сталіншчынай, якая спрычынілася да становлення таго ж саюза пісьменнікаў. Калі от праецыраваць на савецкі час, тут была і вялізная рызыка для чалавека. Ясна, што пры Гілевічу ў тыя часы, 80-е гады, ўжо ніхто нікога не расстрэльваў, але гэтая памяць яшчэ была абсалютна жывая і гэтыя апасенні ў свядомасці людзей.
Я б вас дапоўніла, Сергей, вот тое, што вы гарэлі. Мне здаецца, што, ведаеце, што Гілевіч быў такі, вот як шматжыльны конь. Ён умеў быць шматфункцыянальным, ён гэтага не баяўся. Ён быў і адраджэнец, ён быў і чыноўнік, ён быў і прафесар, і пры тым ён меў час пісаць. Калі, вось, скажам, сучаснае пакаленне пісьменнікаў, мне здаецца, што яны хочуць мець толькі адну функцыю – быць часткай багемы, і все.
Я бы паспрачаўся пра наконт багемы, вот прысутнічаючы ў Менску на ўсякіх розных імпрэзах, я ніякай багемы тут не бачу, яе проста няма.
Ну, але той, што, скажам, літаратары не хочуць браць на сябе нейкую функцыю грамадзянскіх змагароў.
Хочуць.
Хочуть?
Хочуть, я не погоджуся, абсолютно хочуть. Вони міжволі її беруть уже хоч би там.
Ну, дайте приклад, дайте приклад тоді, нейкого молодого Гілєвича.
Ну, я не ведаю молодого Гілєвича, це занадто сміло. Ну, візьміть Віталя Рижкова, поета, візьміть того ж згаданого мною Бахаревича, візьміть Андрея Адамовича. Чоловік, сьогоднішній літератор, який пише по-білоруську, і він міжволі абсолютно в тим же об'ємі несе на собі все відказне за національну культуру.
Так склалося, що з творчістю Ніла Гілєвича я сутикнувся у Білостоку у початку 80-х годів. Тоді у нас з самвидатом вийшла поема «Сказ про Лисую гору», надрукованая латинкою. Звісно, ніхто з тогочасних білостоцьких читачів цієї поеми ще не відав, що написав її Ніл Гілєвич, він признався в цьому значно пізніше. Ну, але поема була шикована, і, звісно, вона нам у Білостоку мощно сподобалася. Ну, наприклад, такі рядки. Дозвольте, що вам кавалочок процитую. «Коли здрабнілі навод блазни, і вже ніякий скоморох не мог звярима в гневі бразнуть, і маску зняти з себе не мог, коли в компанії порою не зрозуміть було, хоч плач, хто лезе чокаться з тобою, ці щирий сябра, ці стукач, коли другий артист народний не знав і двох народних слов, зато я мів тут харч незводний і волю цешився за слов». Конець цитати. Ну, гэтая поэма сприймалася в той час у нас у Беластоку як некая антидзержавная крамола. У кожным разі яна мела самвыдатаўскі статус, і аднаго гэтага ўжо хапала, каб выклікаць зацікаўленасць. Ну, але самае важнае, яна была таленавіта напісана і выклікала ўсмешку нават сярод тых з нас, якія ніводнага з герояў сказу пра Лысую гару не ведалі ў твар. А як яно сприймалася вами у той час у Мінську? Аліна, ви читали її у той час?
Так, і навіть пам'ятаю, як я її купила. Я, звичайно, купила у кіоску «Союздруку». Це була така маленька книжечка, і вона була видадена у серії «Бібліотека Вожик». Це був такий гумористичний часопіс. Ось «Бібліотека Вожик». І вона сприймалася мною, ну, ведаєте, все-таки, мені здається, що видатний, блискучий твор, видатна іронія, ніж як Тарас на Парнасі. Але я брала так, що гета такі унутри, ну, разборки сапраўды вось гэтай калёніі пісьменніцкай, мастакоўскай і так далі, артыст народны. Я хачу дадаць, што, от скажам, калі мы гаворым пра другую частку жыцця Гілєвіча, ён напісаў і іншы сказ, другі сказ, можа быць, ён менш вядомы, ён напісаў сказ аб незвычайнай эпідэміі ў старажытнай тутэміі. Вось гэты сказ, я не ведаю, ці ён друкаваўся, я яго толькі знайшла ў цытатах недзе на інтэрнэце. І гэты сказ ужо, як бы, скажам, бярэ шырэйшы маштаб, і тут крытыка ўжо нашмат якбы больш сур'ёзная, вострая. Гаворка ў гэтым творы пра некую краіну, дзе адбываюцца выбары, пазнавальная краіна, пазнавальныя героі, пазнавальныя кандыдаты, і адзін з гэтых кандыдатаў вот так кажа: «Я ва ўсім дэмакрат прынцыповы, за свабоду жыццё пакладу, а супроць беларускай мовы нават з Гітлерам разам пайду». Гэта вот знішчальная іронія, знішчальная крытыка, і гэта якраз вот той прыклад, калі герой, калі народны паэт Ніл Гілєвіч становіцца гарой за свой народ, за і за яго мову. Калі тут ён уже выступає у ролі автора, у ролі народного поета з вянком Цярновим.
Ну, мені доводилося вже про це і писати, і в тим ліку і казати на Радіо Свобода. Просто ми цю поему, ми ще тоді студентами, ми її роздруковували і розповсюджували. І, може бути, саме головне в її було, це її анонімність. І вона була, справді, іронічна, саркастична, без оговорок, без ніяких особливих намеків, тому що все говорилося відкритим текстом, а ми жили у часи, у езопові часи, коли правда часто прочитувалася поміж радков і поміж слов. І от захопляла менавіта гэта анонімність, з якої, до речі, після відбулася така метаморфоза, про яку сьогодні мені розказував Змітер Бартосік. Ён для Радіо Свобода у 2001 годзе брав інтерв'ю про Лысую гару у некаторых пісьменнікаў, у тым ліку задавав питання, хто ж її написав. І у тым ліку брав інтерв'ю у Ніла Гілєвіча, який просто адмахнувся ад яго і сказав, що да, я народний письменник, я лірик, епік, я таку ерунду, такий капустник написати не мог. А минуло 2 роки, почалася спречка про авторство Лисої Гори, ви пам'ятаєте, гаряча спречка. І Бартосик, зустрівшися з Нілом Гілєвичем уже про 2 роки, почув від його, що да, як ви могли таке написати, що це не мой твор, це ж справжній епос, був час, був век, була епоха, послухайте, які радки, а ви пишете, що це капустник. Це велика загадка, от яка літерально сьогодні я про її почую, про її варто буде подумати. Як і, до речі, про відсутність рецензії на поему «Родні діти».
Ось цікаво, Сергій, ці уключив йон сказ про Лисую Гору у свій збор творів?
Безумовно.
Уключив?
Безумовно.
Колеги, і ще один наш колега Сергій Наумчик у своїй книжці «Сім годов одрадження» так охарактеризував Ніла Гілєвича в час, коли вони були депутатами 12-го скликання Верховного Совета. Короткая цитата. «У Верховному Совете Ніл Симонович поводив себе як патрицій. Було цікаво назирати, як він повольно встає, як повольно і годно йде на мікрофону, як повольно промовляє. Мені він здавався забронзавілим. Такая сановная манера поводзінаў, напэўна, натуральная дзе-небудзь у Сенаце, верхняй палаце парламенту, дзе толькі зацвярджаюць раней прынятыя ніжняя палатай рашэнні і рэдка калі дэбатуюць. Ды і тое ў краіне, дзе дэмакратія даўно ўсталявалася. Канец цытаты. А вось мне цікава, а якім запомніўся ў асабістых кантактах Ніл Гілєвіч вам, якія яго паводзіны? Сергей?
У тым ліку і такімі паводзінамі, якія апісвае Сергей Навумчык, адно, што я ў гэтым бачу, зусім не бачу мінуса, а бачу грамадны плюс. Вы ўяўляеце, калі ў нацыянальным парламенце існуе такая постаць, патрыцый. Наколькі гэта ўзбагачае ўвесь гэты палітычны тэатр, які тады трансляваўся па тэлевізары і ўсе глядзелі. Там былі розныя постаці, там было шмат актораў, але Гілєвіч сапраўды вылучаўся, і гэта быў здабытак таго парламенту. Ну, калі казаць пра знешнее обличье, про образ. Мне Гілєвіч запомнився и разными іншими образами и думками, але кажу такую думку, что штось изляпить это цельное сегодня на скорую руку навряд ли отримается, потому что я думаю, что вот из усих обмеркований, с того, что довелось читать у блогах, у воспоминах, у мемуарах, у этой вот пару дзён, я думаю, что правдивый образ Гілєвіча, той, яким ён застанецца, ён пачаў фармавацца толькі сёння.
Значыць, бронзавай скульптуры для мяне ён ні ў якім разе не быў, калі мне давялося з ім танцаваць. Як і для мноства людзей, як для мноства людзей, якія яго ведалі, для мноства студэнтаў, якія ў яго вучыліся, я, праўда, вучылася на журфаку, але, безумоўна, і для мяне гэта быў яркі, прыгожы, высокі чалавек, чалавек самароды. Ведаеце, вось, калі вы хочаце нейкую метафору, нейкі вобраз, я адштурхнуся крышку ад яго імя, якое так само уже обыгрывали у апошнія дні. Оказывается, яго бацькі, камуністы, бацька быў старшынём сельсавета, назвалі яго Ленін наадварот, Нінел. І з гэтага ён зрабіў імя Ніл. І Ніл так само, як гэту рэчку, сімвалічну так само ўжо пераасэнсавалі, сказалі, што гэта Ніл, які жыве ў пустыню. Але я сёння, калі глядзела вось эту трансляцыю развітання і чула, як там цымбалы граюць наш бацька, наш Нёман, наш родны, я думаю, што вот ён не то, што Ніл, ён такі Нёман, ён вялізны Нёман беларускай літаратуры.
Я нагадаю слухачам, што ў размове ўзялі ўдзел Алена Ціхановіч, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Думаю, усё варта закончыць адной песняй, словы якой напісаў якраз Ніл Гілєвіч, так склалася, што ён напісаў словы да некалькіх вельмі мілагучных беларускіх песняў, і вось у гэтых песняў, калі можна так сказаць, народны характар творчасці паэта выяўляўся напоўніцу.
Талисман, ты меня бережи, бережи, талисман, бережи, и над самым крутым виражи затримай на пошлой межи, я так веру тебе, талисман, я целую тебе, талисман. Я так и веру тебе, талисман. Я целую тебе, талисман. Талисман, ты меня бережи, и мацней до життя привяжи. На земли, где родился и рос, и где поверил одной в свой лёс. Не отдай у безверья изман, ты один и мой Бог талисман. Не отдай у безверья изман, ты один и мой Бог талисман.